Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabih ve men tebihum bi ihsanin ile yevmiddin ve selleme teslimen kethira. Allahümme şrah li sadri ve yessir li emri vahlil uqdeten min lisani yefkahu qavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa ma allamtena ve zidna ilma.
Allah Subhanahu Taala'nın ən əzəmətli haqqı olan və elmlərin ən ucası olan əsma və sifət mövzusudur. Əsma və sifət, ad və sifətlər Allahın tövhid haqqlarının üç qismindən biri dedik. Var dedik ki, rubiyyət tövhidi, yəni onun yaradıcı, öldürən, şəfa verən və hər bir şeydə tək olan, tək rəb olmaq haqqını tanımaq. İkinci, Allah-u Teala'nın uliyyət tövhidi gəlir ki, ibadətlərdə Allah-u Teala'nı təkləşdirmək. Birinci, rubiyyət tövhidi Allahın əməllərində Allah'ı təkləşdirmək. İkinci, uliyyət tövhidi ki, Allahı bəndənin əməllərində təkləşdirmək. Və üçüncü, yəni ad və sifətlər tövhidi. Ad və sifətlər tövhidinin kimdir tərifini? Ad və sifətləri biz necə iman gətirməliyik? Necə bilməliyik? Necə tanımalıyıq? Dedik, rububiyyət Allahın əməllərində Allahı təkləşdirməkdir. Uluhiyyət, yəni ibadət tövhidi bəndənin əməllərində Allahı təkləşdirməkdir. Ad və sifətlər tövhidi, hə, başqa. Tərif yəni.
Ən gözəl
tərif. Yəni bir anlaşılsın da öz dilində deyilən, öz başa düşdüyün kimi, amma ki anlaşılsın ki sən nə demək istəyirsən?
Quran-ı Kərimdə özün dilini, Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisində.
Tamam elə. Qardaşın deyir 4 şərtlə. Deməli, Allah Taala'nın Quran-ı Kərimdə özünü adlandırdığı vəsf etdiyi. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s.) sünnədə hədislərdə Allah Taala'nın adlandırdığı və vəsf etdiyi ad və sifətləri hansı?
Təhrif etmədən, təfsir etmədən, təkif etmədən, təmsil etmədən.
Deməli, birincisi təətil, yəni inkar etmədən. Həmin ad və sifətləri inkar etmədən. İkinci? Təhrif etmədən, yəni başqa mənaya yozmadan. Üçüncü?
Bənzətmədən.
Yəni Allahı məxluqata və yaxud da məxluqatı Allaha bənzətmədən, dördüncü isə keyfiyyətinə varmadan. Allah Taala'nın ad və sifətləri elə bir mövzudur ki, əksər bidət əhlinin zəadə düşdüyü məqam. Və əksəriyyəti ilə niyyəti gözəl olur. Deyir ki, niyyət kifayət eləmir əməlin salih olmağı üçün. Eyni vaxtda sünnə tətbiqatı lazımdır. Eyni vaxtda sünnənin tətbiqatı lazımdır. Əslində baxsanız ki, kimlər ki Allahı ad və sifətlərində yolunu azıblar, əslində onların məqsədi gözəl idi. Niyyət gözəl idi. Allahı hansısa onların ağlına görə aşağı sifətlərdən qorumaq üçün başqa bir yol tutdular, başqa bir ziyarətə düşdülər. Onlar elə bilirlər ki, belə etsələr Allahı ad və sifətlərini təhqir eləmiş olarlar, amma daha bir ziyarətə, başqa bir ziyarətə düşdülər, özləri üçün ziyarət taşıdılar. Allah Subhanahu deyir, ad və sifətlərini inkar etmədən. Niyə görə bir şərt qoyuldu? İnkar. Çünki elə qövümlər var ki, onlar ümumiyyətcə Allah Taala'nın sifətlərini tamamilə ad və sifətlərini inkar edirlər. Baxsanız ki, səhabələrin dövründə, onlardan sonraki təbiinlərin və s. ilk dövrlərdə, İslamın ilk dövrlərində ümumiyyətcə bu qaydalara rast gələ bilməzdi. Belə bir şeyinə rastlaşa bilməzdi. Hə, Allah Subhanahu adlar var, bilirik. Sifətlər var, bilirik. Qutardı. Bunlar var idi. Allah Taala ucadır. Allah Subhanahu taala ərşə yüksəlib. Allah Subhanahu əli var, ayağı var. Allah Subhanahu gecənin son 3 dəfinə nazil olur. Və s. kimi Allah Taala sifətləri var. Allah Taala sevinir, Allah Taala gülür. Sifətləri var. Allah Taala təəccüblənir. Allahın sifətlərindəndir. Və s. kimi sifətlər var. Və heç bir problem yox idi insanlar arasında. Haçan ki bidət əhlinin bidəti, kəlam əhlinin bidəti ortaya çıxdı. Yəni, haçan ki, İslama bəzi fəlsəfəçilər daxil oldu və bəzi müsəlmanlar fəlsəfə elmləri öyrənməyə başladı, o vaxtı onların bidətləri ortaya çıxdı, artıq məcbur oldu ki, İslam alimləri bu qaydaları qoysunlar. İnkar etmədən. Çünki bir çox qövmlər var ki, onlar Allahın ad və sifətlərini inkar edirlər. Həmin adların və yaxud da həmin sifətlərin olmağını inkar edir. Niyə inkar edirlər əslində onlar? Ya hansısa fəlsəfi, yəni qaydalara başlar qarışdığına görə və yaxud da hansısa alatalanı naqisliklərdən uzaq tutmaq üçün inkar edirlər. Çünki keyfiyyətinə varırlar, görürlər ki, naqislik gələcək, inkar edirlər ona görə. İmam Malikin dediyi qaydanı bilirsiniz yəqin ki, daha doğrusu İmam Malikin müəllimindən gəlir bu qayda, sonra da özü də bu qaydanı təkrar olaq deyib bir bidətçiyə. Kim deyir o qaydanı? Soruşulur ki, Allah istiva etdi. Necə istiva etdi? Birisi soruşur ki, gəlib İmam Məlik dərsdə olduğu vaxtı, məsələn, məsələdə dərs dediyi vaxtı biri girir içəri soruşur ki, Allah istiva etdi. Necə istiva etdi? Nə cavab verir İmam Məlik? İstiva məlumdur. İstiva məlumdur. Yəni, istiva etdiyini bilirik. Yəni, Quran və sünnə bunu təsdiqləyir. Və istiva barəsində Quranda 7 açıq aydın ayə var. 7 açıq aydın ayələrdə, necə ki, Allah s.ə. Taha 5-də buyur, Ər-Rəhmən ələl-ərş istəva. Rəhmən ərşə yüksəldi. İstiva deyil, məlumdur. Sonra? Ondan əvvəl. Vəl-keyfü məchul. Və onun keyfiyyəti bizə məchuldur. Keyfiyyəti var demədi, keyfiyyəti yoxdur.
Keyfiyyətinə varmaq.
Keyfiyyəti yoxdur demədi, keyfiyyət var. Hər bir sifət varsa, o sifətin keyfiyyəti olmalıdır. Deyirsən ki, Məhəmməd uzundur. Əli qısadır. Bu keyfiyyətdir artıq. Bu sifətin keyfiyyəti, hər bir sifətin keyfiyyəti var. Allah subhanahu taala ucalıb. Ərşə yüksəlir, ərşə yüksəlməyin keyfiyyəti var, necəliyi var, sadəcə bizə məlum deyil. O görə baxın, İmam Əhmədin, İmam Məlikin o sözündəki dəqiqliyə demədi keyfiyyəti yoxdur. Dedi ki, keyfiyyət bizə məchuldur. Sonra nə dedi?
İman vacibdir.
Sonra dedi ki, ona iman etmək vacibdir. Ona iman etmək vacibdir. Sənə vacibdir ki, Quran və sünnədə necə ki, tərifdə biraz öncə dedik, Quran və sünnədə Allahın varid olan ad və sifətlərinə iman gətirmək. Vacibdir ki, sən hər bir şeyə Quran olaraq və yaxud da səhih sünnə olaraq varid olan hər bir ad və sifətə iman gətirəsən. Və şəkk eləməyəsən. Çünki şəkk özü küfrün növlərindəndir. Şəkk özü insanı İslamdan çıxaran bir şeylərdəndir. Yəqinliklə iman gətirəsən. Və sonra dedi, nə? Onun haqqında soruşmaq bidətdir. Yəni, bizə haramdır ki, bidət haram deməkdir eyni mənada. Çünki bidət İslamdan deyil. Bidət etmək haramdır. Deyir ki, onun haqqında soruşmaq bidətdir. Yəni, haramdır ki, sən onun haqqında soruşasan ki, necə istiva eləyib, necəlik sənlik deyil. Və sonra başqa necə rəvayətlər gəlir ki, deyir, onu məclisdən qovun, məclisdən çıxarın. Yəni, bidətçi birisini məclisdən çıxarın, sələflərimizin yollarından idi ki, bidətçilərlə bir yerdə oturub durmazdılar. O bizim üçün örnək olmalıdır həmçinin. Bütün məqamlarda, təkcə ad sifətlər yox, bütün mövzularda bizim üçün örnək olmalıdır ki, bizim dostumuz, yoldaşımız, məclisdə bir yerdə bizlə oturan, duran və s. bidətçi olmaz. Uzaq olmaq lazımdır. İmam Məlikin bir bidətçinin bidətinə tabi olmağa heç bir ehtimal da bəlkə yox idi. Onun elminə görə, elminin əzəmətinə görə, lakin bidətçini qovdu. Niyə? Çünki digərlərinin təsirlənməsin deyə bu cür suallardan. Digər insanların başına takılmasın deyə bu suallar. İnsanlara təsir eləməsin deyə. Yolunu azdırmasın deyə. Ona görə bu mühüm mövzulardan biridir ki, bidətçi ilə münasibətlər, bidət əhli ilə hansı münasibətlərdə olmaq, bu özü geniş bir mühüm mövzudur. Və bu günlərin əksər salihlərin yolunu azmağı iblis bidətçilərin yolu ilə götürür. Ona görə birisi hədisdə Peyğəmbərə buyurur ki, bidətçiyə yer verən, sığınacaq verən haqqında Peyğəmbərə buyurur? Nə buyurur? Allahın mələklərini və insanların lənətini buyurur. Ona görə bidətçi ilə mütləq təması uzaqlaşdırmalısan. Bunun çox ziyanları var. Çox-çox ziyanları var. Birincisi, birbaşa özü ola bilər. Elə bilmək ki, sən məsumsan, sən o qədər elm sahibisən ki, sənə təsir yox. Sənə təsir ola bilər. Ətirçi ilə körücü misalını bilirsiniz. Ya sənə həyatı ropcay, ya da sənə səndən tüslüyü gəlcək. İkincisi, hədisdə Peyğəmbər sən buyurur ki, Əl-mər-u alədini xəlili, insan kişi öz dostunun dinindədir. Yəni, sən onun dostluq yollaşığı deyirsən, bil ki, sən artıq onun mövqeyindəsən. Bugün olmasa sabah. Həmçin, ətraf üçün, cəmiyyət üçün ziyanlıdır. Deyəcək, bax, filankəs nə, filankəs durub otur, deməli, yaxşı adamdır. Bu misal çox geçmiş olarsınız. Bəs filankəs filan şeyxin yanında idi axı. Bəs filankəs filankəsdən dərs almışdı axı. Deməli, olar. Ona görə insan gəlir ətrafına fikir versin. Ki, kimlə oturur, kimlə durur, o məclisdə kimlər gəl gedir. Və sələflər bu məsələdə ciddi idilər. Hətta sələflərdən biri deyir ki, görəndə ki, oğlu bidətçi evindən çıxır, deyir, ey oğlum, sənin bir Lut qövmündən olan birisinin evindən çıxmağı mənim üçün daha sevimli olardı. Nəinki filankəsin evindən, yəni filankəs bidətçinin evindən çıxmağı. Yəni, bidət belə bir dəhşətli xəstəlikdir. Və sələflərimiz, hansı ki, onlar alimlər idilər, onlar imanda da bizdən güclü idilər, elmlər bizdən qabaqda idilər. Və bizim kimi bugünkü günün fitnələrini yaşamırdılar, onlar bidətdən bu qədər ehtiyat edirdilər. Gör, biz hansı vəziyyətdə nə qədər ehtiyat eləməyə ehtiyacımız var. Həmçinin Allah Taalanın ad və sifətlərində Allah Taalanın bir ayəsi var ki, ən məşhur qaydadır. Kim deyər ayəni? Əhsən. Ayənin yeri? Şuara 11-ci ayə. Əhsən. Allah Taala buyurur ki, leysə kəmislihi şey. Onun misli bərabəri yoxdur. İmam Şinqiti rəhməhullah, Məhməd Əmin Şinqiti rəhməhullah deyir ki, kim əgər ad və sifətlər mövzusuna başlayırsa, birinci bu ayəni oxuyub, onu təhqiq edib, onu, yəni tam beyninə yeritməlidir. Bu ayəni öyrənməyən, bilməyən, onu başa düşməyən ad və sifətlər mövzusuna girməsin. Altı buyurur ki, leysə kəmislihi şey, onun misli, bərabəri, oxşarı, tayı yoxdur. Allah Taala bu ayədə özünü bütün saydıqlarımızdan tənzih elədi. Bənzərdən, təşbihdən özünü tənzih elədi. Allah Taala bənzəri yoxdur. Tayı bərabəri yoxdur, misli yoxdur. Məsələn, əgər bu qaydanı bilsən, dediyimiz o problemlər ki, hardan gəlmişdi? Hamısı bənzətməkdən qorxurdu Allah Taalanın məxluqatı və yaxud da məxluqatı Allah Taalaya. Ona görə ya inkar edirdilər, ya başqa mənaya yozurdular və s. kimi problemlərə düşürdülər. Sən artıq bundan salamatsan. Çünki bütün problemlərin kökü oradan gəlir ki, insanlar qorxurdular ki, Allah Taalanın məxluqata və yaxud məxluqata Allah Taala bənzətsinlər. Sən deyəndə ki, Allah Taalanın əli var, qorxardı ki, necə əli yəni? Beş barmaqdır, dırnaqlar da var, üstündə tüklər bitir və s. bükləcəkləri var. Artıq insanın beyninə gəlirdi bənzətmələr. Və bənzətmələrdən dolayı qorxurdu ki, yox, o əl deyil, o qüdrətdir. Qorxurdu ki, bənzətsin. Və yaxud da digər biri deyir ki, yox, ümumiyyətcə mən qəbul eləmirəm. Allah Taala ad və sifətlərini qəbul etmir. Niyyəti gözəl idi ki, o bənzətməyə girməsin. Amma altı burcu leysə kəmisli şey. Bizə kifayət edir bu ayə. Allah Taala bənzəri yoxdur. Mən əli var, amma bənzəri yoxdur. Bənzəri yoxdursa, sən insanın ağlına, fikrinə o gələ bilməz ki, o necə idi. Artıq sən düşünməlisən ki, necəlik haqqında düşünmək mənlik deyil. Olsun ki, bunu mən bilən deyiləm. Altı bu arada mənə məlumat vermir. Qeyb məsələdir. Qeyb elmidir. Axtarsan da, fikirləşsən, başa düşməyəcəyəm. Ümumiyyətcə, Altı buyurub ki, bənzəri yoxdur. Mən bunu bu cür qəbul edib kifayətlənməliyəm. Araşdırmamalıyam. Və bütün qeyb məsələləri belədir və xüsusən də ad və sifətlər mövzusu. Çünki ən əzəmətli mövzudur deyil. Ən əzəmətli mövzu niyə görə ən əzəmətli mövzudur? Çünki ən əzəmətli olanı tanıtdırır bizə. Allah Taalanın ad və sifətlərini, Allah Taalanın özünü tanıtdırır. Sənin məbudluğu səni tanıtdırır. Sən kimə ibadət edirsən, özü səni tanıtdırır. Və Allah Taalanın ad və sifətləri mövzusu insanın bütün həyatına, hər bir sahəsinə təsir edən mövzudur. İmanın artmağı istəyirsənsə, ad və sifətlərdən başlaya bilərsən. İbadətlərdə möhkəmlənmək istəyirsənsə, ad və sifətlərdən başlaya bilərsən. Haramlardan çəkinmək istəyirsənsə, ad və sifətlərdən başlaya bilərsən. Sən biləndə ki, Allah Taala hər yerdə görür, sən haramlardan çəkinəcəksən. Nə etsən görür, onu düşün həmişə. Bütün qabağıma bir haram, bildiyin günah və s. rastlaşana düşün ki, Allah Taala məni görür. Mən onun görməyi altına, bu deyək, məni görür. Artısa haramdan çəkinəcəksən. Sən biləndə ki, altına eşidəndir, hər birisi eşidir. Sən bir haram danışmaqdan, o qeybətdən qabaq, qorxucuysan da saxlayacaqsan ki Allah Taala eşidir məni. Nəyin ki mələklər yazır? Allah Taala eşidir. Məni yaradan məni eşidir. Cənnəti cəhənnəmi yaradıb ora insanları daxil edəcək məni eşidir. Sən saxlayacaqsan bu dili yumacaqsan ağzı. Yəni bir vəzifəli birisinin qarşısında həya eləyirsən, danışmırsan, susursan, saatlarla onun danışdığını dinləyirsən, qəlbin istəməsə belə. Amma sən biləndə ki, səni nəyin ki bir vəzifəli birisi, aləmləri yaradan, ən əzəmətli olan səni eşidir, ən əzəmətli olan səni görür, hətta ən qaranlıqda olsan belə, sən ad və sifətlər mövzusu insanın bütün həyatını, hər şeyə təsir edir, belə. Onun sələflər deyərdilər ki, Allah Tala qara qarışqanın qaranlıqda, qara daş üzərində olan ayaq izlərini görür, ayaq addımlarında olan səsləri eşidir. Allah Talanın görməsi, eşitməyə hər şeyi əhatə edir. Sən görmən, bu divarın arxasında nə varsa bilmirsən. Nə hərəkət varsa bilmirsən, bununla ibarətdir. Sənin bütün özü o saydığın möhkəmliyin, qüvvətliyin, var dövlətin filanla bərabər sən bir pərdə arxasında nə varsa xəbərin yoxdur. Lakin Rəbbimiz hər şeyi hər anda görür. Hər şey hər anda onun nəzarətindədir. Sən biləndə ki, Allah Subhanahu Raqib sifəti var. Altında hər şeyi həmişə izləyir. Hər şeyi həmişə izləyir. Yerin altında o zərrələrin hərəkəti ki var. Onların zərrələrinə qədər belə bilir. Yer üzündə o bütün ağacların, o yarpaqların düşməsini və yaxud da orada tumurcuqların çıxmağına qədər bilir. Bütün dənizlərdə olan suların o hərəkətinə qədər bilir ki, orada tək-tək molekulların belə hərəkətinə qədər bilir. Hər şey sən düşünəndə ki, Allah Taalanın belə əzəmətli sifətləri var, sənin imanına təsir eləyir. Ona görə ad və sifətlər tövhidi ən əzəmətli elmdir ki, sənə ən əzəmətli olanı tanıtdırır. Və insan tanıyanda Rəbbini daha imanla, daha xuşuna ona ibadət eləyir. Dedik ki, birinci deməli, qaydan, ayənin birinci hissəsi nədən ibarət oldu? Leysə kəmitlihi şey, onun bənzəri yoxdur, onun oxşarı yoxdur. Ayənin davamı nə buyuruyor Altala? Vahva? Vahva Səmil Basir. Və o, eşidən və görəndir. Deməli, Allah Tala özündən bənzəməni, hər hansı bir məxluqata bənzəməni və yaxud da hər hansı bir məxluqatın Allaha bənzəməyini nəfv etdikdən sonra, inkar etdikdən sonra bu özünün digər sifətlərini isbat edir. Bu ayədə həm inkar var, həm isbat var. Həm inkar var, həm də isbat var eyni vaxtda. Yəni o demək deyil ki, Allahın bənzəri yoxdursa Allahın sifətləri də yoxdur. Çünki sənin ağlın ancaq bənzər olanları görüb, gözün ancaq bənzər olanları görüb. Ona görə yox. Altana deyir ki, vahva səmi basir. O eşidəndir və görəndir. Və Altana eşitməyi var, Altana görməyi var, eyni vaxtda məxluqatın da eşitməyi var, məxluqatın da görməyi var, lakin Allahın bənzəri yoxdur. Aydındır məsələ? Kimə qaranlıq qaldı? Beləcə Allah Talanın bütün ad və sifətlərini biz təsdiq edirik. Eşitməyini də, görməyini də, ayağını da, əlini də, qüvvətini də, qüdrətini də, istəyini də, iradəsini də və hər birini, enməyini də, yüksəlməyini də. Amma deyir ki, leysə kəmitli şey, onun bənzəri yoxdur. Allah Subhanahu yer üzündə nüzul edir. Hər gecənin son üçdə birində. Əzizə Peyğəmbər buyurur ki, Rəbbimiz hər gecənin son üçdə birində dünya səmasına nazil olur. Və dünya səmasında gecənin son üçdə biri müxtəlif vaxtlarda ola bilir. Bugün Azərbaycanda hələ ki gecə girsə də üçdə biri girməyib, lakin hansısa ölkələrdə artıq üçdə bir girib. Hansısa ölkələrdə hələ gündüzdür. Hansısa bir ağıl sahibi sual verə bilər ki, bəs necə olur ki, Allah Tala necə enir gecənin son üçdə birində dünya səmasına? Və dünya səması bilirsiniz. 7 qat göyün ən birinci qatıdır dünya səması. Yəni, necə olur ki bu? Nə cavab verərsən bu suala qarşı? Hə, qardaşlar? Sən nə cavab verərsən? Deyəcəksən ki, neysə, kəmitli heç şey. Deyəcəksən, get şura sorarsan, 11-ci ayısan, oxu. Onun bənzəri yoxdur. Və yaxud da İmam Məlikin cavabını verəcəksən. Necəlik bizə məchuldur. Bizə bəyan olunmayıb, axtarma. Sənlik deyil. O haqqında soruşma bidətdir, haramdır. Olmaz, soruşma. Sən bir divarın arxasında olanı görə bilmirsən. Sən Rəbbimizin emməyini necə axtarıb tapa bilərsən ki? Sənin ağlın, ya görməyin, ya eşitməyin hamısı kiçik bir çərçivədədir. Az bir dairədə. Sənin bütün xəyalların, qurduğu xəyallar az bir şeydir. Fikir verin. Peyğəmbər sən buyurur ki, bir hədisində cənnət barəsində ki, cənnətdə olan şeyləri nə bir göz görüb, nə bir qulaq eşidib, nə də bir ağla gələ bilər, yəni bir xəyala, təxəyyülə yerləşə bilər. Bu, adi Allahdan bir məxluqatından söhbət gedir. Cənnət Allahın bir məxluqudur. Düzdür? Allahın bir məxluqu haqqında buyurulur ki, nə göz görüb, nə qulaq eşidib, nə də ki, bəşərin ağlına gələ bilər. Sən bütün qur xəyalları, gözəlliklərlə ən böyük gözəlliklə bu dünyada nə qura bilərsən ki sən? Qurarsan bir 100 min hektarlıq bir bağ-bağça, içində nələr, nələr, ən bahalı, ən yüksək. Sən bütün xəyalları hamısı heç nədir. Cənnətdə nə sən gördüyün, nə eşitdiyin, nə xəyalva gələcək bir şey, onların hamısından üstündür, mümkün deyil. Bu, adi bir məxluqat haqqında sən Rəbbi necə düşünüb qutara bilərsən ki? Sən Allah-Talanın hər hansı bir sifətini necə düşünüb qutara bilərsən ki? Alta buyurur ki, onu gözlər idrak edə bilməz. Lakin o hər şeyi idrak edir. Yəni, sənin görmən Allah-Talanı, hətta cənnətdə Allah-Talan özünü, Allah-Talan bizə də nəsib eləsin, cənnət əhlinə göstərəcək vəkini. Lakin hətta o görmə Allah-Talanı tam görmə deyil, kamil deyil. Gözlər onu tam görə bilməz. O Allaha məxsusdur ki, hər şeyi görür. Hər anda hər şeyi görür. Və sələflər misal çəkərdilər. Və misalların ən ucası Allahadır. Ki, sənin əlvin içində zərrə qədər bir qum dənəsi götürsən, o sənin əlvin içində yerləşir. Sənin üçün kiçik bir şeydir o. Və Rəbbimiz üçün bütün sənin dediyin bu kainatlar, bu böyüklüklər, bu yeddi qat səma, ondan da qat-qat kiçik Rəbbimiz əzəmətlidir. Yəni, çətin bir şey yoxdur başa düşülməli. Əslində, sənin imanın buna olsa ki, Allah təala əzəmətlidir, sən bu sifətə iman gəlsən, çünki çox rahat Allah təala hər şeyi görür, hər şeyi işləyir. Sən nə çətindir ki, sən o qum dənəsini görəsən? Sənin ovcunun içində bir nöqtə zərrədir. Sən əgər ad və sifətlərə iman gətirsən lazımınca, sənin imanda hər bir şey təsir edəcək. Qədər mövzusunda da, haqqında bayaq danışdığımız digər mövzularda da. Ki, Allah təala hər şey qadirdir, sən biləndə bu Allahın qadir olma sifətini dərk etsən, sən başa düşürsən Allah təala nazil ola bilir. Allah təala ucala bilir. Allah təala ol deməklə yarada bilir. Asandır. Allah təala öləni yerdən dirildə bilir. Sənin axirətə imanını kamilləşdirəcək. Və Allah təala yalnız ol kəlməsi iləndir. Və Allah təala buyurur ki, ilk yaradılış çətin deyil. Son yaradılış, yəni ikinci bir yaradılış Allah təala üçün birincidən çətin deyil. Allah təala üçün heç bir çətin deyil. Allah təala üçün onların arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki Allah təala üçün hamısı asandır. Lakin adi bir digəri üçün bir şey yenidən düzəltmək daha rahatdır nəinki o birinci. Sənin üçün yaradılış, qiyamət günə iman, bütün hər şey iman sənin üçün asanlaşır. Allahın ad və sifətlərini biləndə. Amma necəliyin dedik iman gətirməyin. Necəliyi olmalıdır ki, deməlidir ki, birinci nə? İnkar etmədən. Sənə əgər gəlibsə qeybi məsələlər, bu ad və sifətlər iman gətirməlisən. Allah Subhanahu Bəqra surəsinin ilk ayələrini buyurur ki, o kəslər ki, qeybə iman gətiriblər. Bu qeybi məsələlərdir. Lakin Allah Talanın burada bir neçə qaydalar var, diqqətli olmalıyıq. Ad və sifətlərdə bir neçə qaydalar var. Birinci qaydalardan biri odur ki, Allah Talanın sifətlərindən bəziləri əqli sifətlərdir. Yəni, insanın ağılla dərk edə biləcəyi sifətlərdir. Bir elə sifətlər var ki, onlar səmi sifətlərdir. Onlar yəni yalnız bizə Quran və sünnə olaraq məlumatla gəlməlidir. Məsələn, Allah Subhanahu əl sifəti olmağı kim deyər? Ağılla dərk etmək mümkündür yoxsa yox? Yalnız Quran sünnənə xəbəridir. Yəni xəbər gəlirsə bizə, dəlil gəlirsə biz bilirik ki, Allah Tanrının əli var. Hansısa başqa bir şey demirik. Əli dəlil gəlməyibsə. Aydındır? Amma Allah Tanrının qüdrət sifəti. Allah Tanrı qüdrət sifəti nədir? Hansına aiddir? Xəbəridir, yoxsa? Yəni, səncə nə fikirsən?
Hər şey malik olması.
Yox, Allah Tanrı qadir olmağı, qadir olmaq sifəti. Düzdür, sifəti var Allah Tanrı qadir olmaq sifəti. Yəni, xəbəridir. Ancaq Quran və sünnə gələn bir sifətdir, yoxsa onu başqa bir yerdə biz ağılla başa düşə bilərik?
Quran və sünnə
xəbəridir. Yaxşı, sən deyirsən xəbəri, sən deyirsən aqli, necə sübutləyərsiniz?
Çünki alasmadan şey yaradıbsa, bir
baxıb. Əhsən, deməli, aqlidir. Biz ağılla başqa sifətlərdən o sifəti çıxara bilərik. Yaradan qadir olmalıdır. Yaradan qadir deyəsin, necə yaradır ki? Yaradırsa qadirdir, öldürürsə qadirdir. Yəni, artıq bu sifətlərdən biz çıxır ki, Allah Tanrı qüdrətlidir. Allah Tanrı qüdrətli olmaq sifəti var. Amma elə sifətlər var ki, Allah Tanrı görmək sifəti. Bu səmidir, yəni xəbəridir. Yalnız bizə bu xəbərlər vasitəsilə, yəni Quran və sünnə xəbərləri ilə bizə gəlib çata bilər. Həmçinin Allah Subhanahu taala ad və sifətləri digər baxımdan iki qismə bölünür. Feili və zati sifətlər. Feili və zati sifətlər. Kim deyər feili sifət, zati sifət? Məlumat var nəsə? Allahdan ayrılmayan sifətlər, zati sifətlər və Allahın istəyinə, yəni məşiyyətinə bağlı olan sifətlər isə feili sifətlər. Məsələn, deyirik ki, Allah Tanrının nüzul sifəti, yəni emmək sifəti. Bir az öncə hədisə deyir ki, gecənin son üçdə birində inir. Feili sifəti yoxsa zati sifəti? Feili sifəti, çünki Allahın istəyinə bağlı. Allah Tanrı istədiyi zaman inir. Biz demirik, Allah Tanrı həmişə enəndir, yox. Allah Tanrının qəzəb sifəti. Feilidir. Allah Tanrı istəyənə qəzəblənir. Yaratmaq sifəti. Feilidir zatı. Allah Tanrı həmişə yaradır, hər dəqiqə yaradır. Allahın istəyinə bağlı. İstəsə, istədiyi vaxt yaradır. İstədiyi vaxt səni yaradır, istədiyi vaxt da məni. İstəyinə bağlıdır. Onlara deyirik, Allahın istəyinə bağlı olan sifətlər nədir? Feili sifətlər. Allahın, Allahdan ayrılma sifətləri deyirik, zat sifətlər. Kim zat sifətlərə misal deyir? Qüdrət, elm, görmə, eşitmə, vacih, əl, ayaq və s. kimi varid olan sifətlər, bunlar hamısı zati sifətlərdir. Hə, bu cür fərqləri əslində bunlar, deyirik, yəni, əski alimlərə, köhnə alimlərə deyir ki, bunların fərqini tapmazdınız bu cür qaydaları bölməklə. Nə fayda verir bizə? Bizə fayda verir ki, bu günlərim, əslində bu qaydaları kim əgər Quran sünnədə möhkəm yapışsa, onu, yəni, bu dediklərimizi Qurandan sünnədən oxuyub, oradan dərkləyib qoftursa, ona ehtiyac yoxdur əslində. Lakin bu günlərim, onun fərqinə varmağın bizim üçün böyük əhəmiyyəti var ki, biz bidət əhlinin bidətlərinə cavab verə bilək. Onların qarışıq suallarına cavab verə bilək ki, bax, bu sənin dediyin məqsəddə, dediyin bu amma feili sifət, bu zati sifətdir. Bunların arasında fərq var. Səndən soruşur ki, uca Rəbbimizi biz gülmək sifəti ilə sifətləndirə bilərik? Ya alta güləndir, ya da sevinmək, ya da qəzəblənmək. Sən deyirsən, bu feili sifətdir. Allahın istəyi ilə bağlıdır. Biz demirik ki, o əl sifəti kimi, üz sifəti kimi və yaxud da eşitmək, görmək kimi daima Allah Tala iləndir. Yox, Allah Tala istəyəndə İstəyinə bağlıdır, gülür. İstəyinə bağlıdır, sevinir və yaxud da qəzəblənir. Yaxşı, dəlillər deyə bilərik, bu əslində mövzudan biraz kənara çıxırır. Kim Allah Tala'nın sevinməyinə misal deyə bilər? Tövbə hədisi. Tövbə hədisi.
Gülmək
hədisi də gəlib. Amma mən sevinməyə soruşdum misal. Kim deyir bu hədisi?
Məsələn, dəvəsini itirən.
Əhsən, bu hədisi 100 dəfələrlə eşitmişsiniz. Bax, bu yaxud ona görə deyirdik ki, mövzunun əvvəlində bizim yəni ehtiyac yəni mövzumuzdan qırağı çıxıb onu danışırdıq ki, araş diqqətli olun, elmi yadda saxlamağa çalışan. Əslində, bu hədisi hamımız bilirsiniz və hamımız ən azı 100 dəfələrlə eşitmişsiniz. Ki, Allah Tala məsələn buyurur ki, sizlərdən birinin və yaxud da bir dəvəsi itmiş birinin, hansı ki dəvəsinin üzərində yeməyi, içməyi var idi, onu axtardı, tapa bilmədi, axırda hətta gəldi bir ağacın üzərində uzandı ki, burada ölüm artıq. Yəni, əlacı hər şeydən kəsilmiş birinin Yatıb birdən oyananda gözləri başının üzərində dəvəsinin durduğunu görəndə sevindiyindən çox sevinir sizlərdən birinin tövbəsini Allah təala. Bu hədisi eşitməmisiniz? Bəlkə 100 dəfə eşitmisiniz. Amma niyə deyə məqamçada niyə deyə bilmirsən soruşanda? Çünki onu lazımınca hifz eləməmsən. Onu çünki həyatına tətbiq eləməmsən. Sən əgər bilsən ki, sən bir günahından tövbə edəndə Allah təala sənin tövbəyə sevinir. Sən Əli, sən Vəli, sən filan kəs. Sən tövbə edirsən və Rəbbin sən yaralanır, sənin əməlinə sevinir. Tövbəyə qaça-qaça getməzsən. Amma ki, sən bu hədisi vaxtında tətbiq eləməmsən deyə, sən tövbələrdə gecikirsən. Sən tövbələrdə səhlənkarsan. Sonrayı saxlayırsan. Amma sən zəif, aciz bir məxluq, milyonlarla, milyardlarla olanların içində biri və Allah təala sənin əməlinə sevinir. Düşünsən, adi insanlardan biri əməlinə başqası sevinəndə fərəhlənir. Ya bir uşaq valideyni onun əməlinə sevinə fərəhlənir. Bütün dünya elbi ki, onun olur. Və yaxud da bir insan tərif eşitində ki, sən belə idin, filan idin. Sən fikirləş ki, indi sənin əməlin Rəbbivi sevindirir. Allah təala sevinir. Ona görə bu mövzu mühüm mövzudur. Çox kənara çıxmayaq, yəni misallara keçsək, misallar hədsiz çox mövzuda. Çünki Allah subhanahu taalanın bu kimi sifətləri, yəni feili və yaxud da zat sifətləri çoxdur. Hansı ki, o bidət əhli tərəfindən inkar olunan sifətlərdir bu kimi. Amma gərək insan çalışsın onları axtarmağa, öyrənməyə, yəni əsas özəyi bilib, yəni ad və sifətləri öyrənməkdə qaydalar var, o qaydaları bilsin və sonra o tək-tək o sifətlərin hamısını öyrənsin. Çünki Allah təala ad və sifətlərini öyrənmək birinci insanın ibadət etdiyini, yəni məbunu ona tanıtdırır və tanıtdıq insanı ona bağlayır. İnsan ondan daha çox asılı eləyir. İnsanı gecə-gündüz haramlardan, günahlardan qoruyur. İnsanın ibadətində ixlaslı olmağa çağırır, insanın imanını yüksəlməyə çağırır. Ona görə gərək Allahın ad və sifətlərinə hər şeydən ən birinci, yəni yer verilən mövzu olsun. Çünki tövhidin üç qismindən biri və elmlərin ən əzəmətlisidir. Ki, bundan üstün elm yoxdur elmlər içində. Bu qədər subhanallah, həmdə, şəhələ,
xoqda bilək. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.